ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha ne bo vedno z vami vsemi. Svetomašom darovali za pokojnega patra Leopolda Grčarja in po namenu. Kako ste že spoznali v uvodni pesmi, je danes Fatimska Mati Božja. Priznajmo svoje grehe in jih obžalujemo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Sveti Bog, ti ljubiš nedolžnost in jo obnavljaš, iz teme si nas poklical svojo čudovito svetlobo. Obrni naša srca k sebi, da se nikoli ne bomo oddaljili od luči prave vere. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz apostolskih del. Tiste dnih je prišlo nekaj iz Judeje, ki so brate učili. Ako se ne daste obrezati po Mojzesovem običaju, se ne morete zveličati. Ker sta se z njimi Pavel in Barnaba nemalo sprla in sporekla, so sklenili, naj gredo za stran tega vprašanja Pavel in Barnaba in nekaj drugih izmed njih v Jeruzalem, k apostolom in starešinam. Cerkev jih je torej spremila in šli so skozi Fenicijo in Samarijo. Pripovedovali so, kako se spreobračajo pogani in napravljali so veliko veselje vsem bratom. Ko so dospeli v Jeruzalem, jih je sprijela cerkev z apostoli in starešinami. In sporočili so, kaj vse je Bog po njih storil. Ostali pa so nekateri verniki, ki so bili iz farizejske smeri in so trdili. Treba jih je obrezati in jim ukazati, naj izpolnjujejo Mojzesovo postavo. Zbrali so se torej apostoli in starešine, da bi presodili to vprašanje. To je Božja beseda. Gospodovo hišo pojdemo veseli. Veselil sem se, ko so mi rekli, v Gospodovo hišo pojdemo veseli. Že stoji naše noge med tvojimi vrati Jeruzalem. V Gospodovo hišo pojdemo veseli. V Jeruzalem, ki je zidan kot mesto, vse trdno sklenjeno v sebi. Tja hodijo Gospodovi rodovi, kakor določa Izraelova postava. V Gospodovo hišo pojdemo veseli. Tja hodijo rodovi slavit Gospodovo ime. Tam so postavljeni sodni stoli. stoli Davidove hiše. Gospodovo hišo pojdemo veseli.
Kristus, ki je vse ustvaril, usmil se je človeškega roda.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Gospod z vami, iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas rekel Jezus svojim učencem: Jaz sem prava vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, katera ne rodi sadu, odstrani, in vsako, katera rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besed, ki sem vam jih govoril. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, se vrže ven kakor mladika in usahne, in jih poberejo, vržejo v ogen in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite karkoli hočete in se vam bo zgodilo. V tem je poveličanje mojega očeta, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. To je Kristus v evangeliji. Trinajsti dan šmarničnega branja nosi naslov Begunstvo. Božično dobo po novem bogoslužnem koledarju končamo s praznikom Gospodovega krsta. Božična skrivnost ne ostane na betlehemskih poljanah. Z notranjim navdihom pridejo do nje modri stalnega vzhoda. Kristusova skrivnost se začenja razglašati. Toda napoved starčka Simeona se je kmalu začenjala spolnjevati. Sveti Janez, papež Janez Pavel II. Je v svojo krožnici od rešenikovi materi nakratko posnel te dogodke, ki si sledijo drug za drugim. Ta Simeonova beseda se zdi kakor drugo oznanenje. Pokaže ji namreč resnično zgodovinsko razsežnost, v kateri bo njen sin izpolnil svoje poslanstvo, to je v nerazumevanju in v bolečini. Če takšno oznanenje z ene strani potrdi njeno vero v izpolnitev odrešenskih obljub, pa iz druge strani razkrije, da bo morala svojo poslušnost živeti v bolečini ob strani trpečim odrešeniku, in bo zato njeno materinstvo obdano s temino in z bridkostjo. Po pozdravu modrih v njihovem počaščenju pali so preden in ga počastili, po izročitvi darov je Marija z detetom pod skrnim Jožefovim vodstvom morala bežati v Egipt, ker Herod je dete iskal, da bi ga umoril. V Egiptu so morali ostati prav do Herodove smrti. Usoda begunstva je zadela tudi Marijo. Dve človekovi strasti sta vir zločina, pohlep po oblasti in po denarju in zavist. Herod se je ustrašil za svoj prestol, ker je pač od Judov dobil napačno predstavo o novorojenem kralju. Iz zavisti pa so potem vse življenje prežali nanj, farizeji in veliki duhovniki, dokler ga niso spravili na križ. Če hoče kdo najti Kristusa, mora na pot s preprostim in odprtim srcem. O prazniku Gospodovega razglašenja globoko razmišlja teolog Karl Raner, ki pravi, glej, modri so odrinili na pot. Njihova srca so romala k Bogu, ki so njihove nove noge hitele v Betlehem. Hitimo tudi mi, potujemo po puščavah. Srce ne naklonijo pogledu na romarski sprevod ljudi, ki upognjeni po težo svoje zamolčane bolečine stopajo dalje. Ne kloni. Zvezda je tukaj in sveti. Mar ne stoji tiho na svodu svojega srca. Majhna je, daleč je, toda tukaj je. Zakaj vališ sam oblake pred zvezdo? Oblake nejevolje, razočarene, grenkobe, padcev, oblake posmehljivih in ravnodušnih besed o izsanjenih sanjah blaženega upanja. Zvezda pa sveti. Pa če si jo izbereš za polarno zvezdo svojega morskega potovanja zla ali ne, stoji na tvojem nebu in tudi tvoje kljubovanje in tvoja šibkost je ne more ugasiti. Ta zvezda upanja je bila vedno pred Marinimi očmi. Kristus je postal človek in postaje deležen usodnosti človeka. Tudi težo begunstva je okusil. Herod je uprizoril pokol, da bi temeljito uničil vsako možnost tekmeca. Kakšna človeška slepota. Bog vodi zgodovino človeštva. Bog posebej vodi zgodovino odrešenja. Tesnobna, težka in negotova je bila pot skozi puščavo iz Judeje v Egipt, a Marija in Jožef sta zaupala. Kot pravi Karl Raner, je tudi naše potovanje pot upanja, a srce mora biti nenehno zaverovana vsi Božje milosti. Ni pacev, ni skušnjav, ni preskušen, ki bi nas mogli odvrniti od zveste poti vere, če je naše srce vedno pripravljeno, odprto za Božjo milost. Pa naj bo milost odpuščanja ali milost, ki nam pomaga krščansko živeti. Tudi ta beg je vključen v celoten program, ki so ga izpovedali koncilski očetje. Marija je napredovala na romanju vere in ustrajala svojim zedinjen sinom zvesto do križa, pod katerim se je z materinsko dušo pridružila njegovi daritvi. V francosko kartuzijo sta prišla dva mlada popotnika. Očitno je bil cilj še daleč. V svojem mladostni radovednosti sta želela spoznati tudi ta svet skritega življenja, molitve in trpljenja. Patrik gostitev je lepo sprejel. Želela sta spoznati smisel kartuzijanskega življenja, ne le videti samostan. Vendar je mogel pater z njima govoriti o kartuzijanski duhovnosti le toliko, da jo je peljal iz prostora v prostor. Vse sta spremljala z neko spoštljivostjo in razumevanjem. Nista dojela s takim pretresom, kot je nekoč kartuzijo doživel kasnejši benediktinec, holandski pisatelj Peter van Mau. Toda eno stvar sta doumela. Ko jo je pater vodil v zasebno celico, bolje hišico z vrtem, kjer menih preživi večino svojega življenja v popolni samoti, jo je peljal tudi skozi prazen prostor, ki mu pravijo soba Ave Marije. Začudena sta gledala razmeroma veliko sobo brez lehernega kusa pohištva, le na steni je bila Marijina slika. Pri izhodu in prihodu v svoj najbolj intimen prostor se vsak menih ustavi v tej sobi Ave Marija, poklekne in pozdravi Marijo. Nista mogla skriti začudenja. Pater, saj tu ni nobenega pohištva. Imate vidva kaj pohištva seboj? Ne, to da mi dva sva na poti. Kratke besede, a sta dojela. Če imaš Boga, ni važno, kaj imaš zemljskega. Jožef in Marija sta brez vsega potovali v Egipt in se vrnila. Imela sta seboj bogatstvo, ki presega vse zlato zemlje. Ko je Herod umrl, sta se vrnila in se naselila v Nazaretu. Začelo se je tisto tiho življenje, ki je trajalo nekako do 30. leta Jezusove starosti. In v vsem tem času je zapisano v Evangeliju le samo kratka beseda. Dete pa je raslo in se krepilo. Bilo je polno modrosti in Božje milosti je bila z njim. In na drugem mestu Terima je bil pokoren. Nastala je skoraj 30-letna kartuzija, kjer so rasli vsi trije. Prvi je za večnost dozoril sveti Jožef. Prav vzor vsake krščanske družine, drug ob drugem moramo rasti. Bratje in sestre, ponižno prosimo stalega Gospoda, da bi vedno stali v njem in on v nas.
Podari nam milost, da bomo poslušni svojim dušnim pastirjem in povezani s teboj, edinim učiteljem in vodnikom. Naj državni voditelji s pogovorom rešujejo zapletena vprašanja sodobnega sveta. Naj bomo tukaj zbrani vedno odprti za tvojo milost in resnico, saj brez tebe ne moremo ničesar storiti. Pomagaj vernim iz naše župnije, da bomo zdrave in rodovitne mladike na tvojem skrivnostnem telesu. S svojim ustajenjem si premagal smrt. Pomagaj do te zmage tudi vsem rajnim, ki so zaupali vate.
Gospod Jezus Kristus, ti si prava vinska trta, daj, da bomo rodili čim več sadu, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Brati in sestre, da Bog vse mogočni Oče spremlja mojo in vašo daritev. Nebeški Oče, Za velikonočne skrivnosti nas ti vedno zahvaljujemo. Nenehno delovanje Kristusovega odrešenja naj nam bo vir trajnega veselja po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodobenje pravično, primerno, zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesne pa te hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Ne neha se za nas darovati, nas pri tebi vedno zagovarja in brani. Na križu žrtovan večne umrje, temveč s poveličanimi ranami živi na veke. Zato se velikonočne veselje raduje v svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo te, ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus tvoj sin zbere k obedu ljubezni. Kako svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je nam razvrče pred svojim trpljenjem, pri večeri vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite z njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt ohranjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavni. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s tebojno znanjem o delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel novo življenje in ostal poveličen v Božji slavi. Ozri se na delitev tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam zarovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni Bog podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas pri tem obedu, da bomo vsi, naš papež Frančišek in naš nadškof Stanislav, vsi škofje, duhovniki, dijakoni in vse tvoje ljudstvo, z veseljem in zaupanjem hodili po tvoji poti in povsod izžarevali trdno upanje. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost in vseh hranjih, katerih vero edino ti poznaš in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čaka da polnost življenja in slava brez konca. skupaj s Sveto Devico Božjo Materjo Marijo, za apostole in mučenice in vsemi svetniki, naj te hvalimo, slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi se mogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmireno pomaga, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus na dan vstajenja se svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v mirenju vodi k popolni edinosti, da se spolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Te jagne Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci li besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Molimo. Bog naš Oče, usliši naše prošnje. Ta sveta zamenjav darov, naj nam v sedanje življenje tako pomaga, da bomo dosegli veselje v nebesih. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ob današnjem prazniku Fatimske Matere Božje ste spremljali neposredni prenos svete maše iz Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah. Daroval jo je pater Tomaž Menart, orgle je igrala Marjeta Anderle.